Pagājušajā reizē mēs nonācām līdz 13. nodaļai. 13. nodaļa jau ir tāda viena no labi zināmajām vēstules romiešiem nodaļām, jo tiek daudz pieminēt attiecībā uz kristiešu dzīvi šajā pasaulē. Jo, kā zināms, kristietis ir, divu valstī pilsonis. Viņš ir gan Dieva valstības pilsonis, gan arī šīs pasaules valstības pilsonis. Un abas valstības ir Dieva valstības. Abas valstības pārvalda Dievs. Abās valstībās šai pasaulē, protams, ka arī kristietim ir darīšana ar grēku un grēciniekiem. Nav jau tā, ka šīs pasaules valstībā būtu grēcinieki un Dieva valstībā šeit uz zemes būtu svēti bezgrēcīgi cilvēki. Abās valstībās ir grēcinieki. Kādreiz kristieši, pirms viņi tapa par kristiešiem, viņi piederēja šīs pasaules valstībai un bija vienas valstības pilsoņi. Savukārt, tie, kas vēl nav kļuvuši kristieši, tādi vēl ir aizvien. Bet kristieši, kļūdam par Dievu bērniem, viņiem ir, kā tagad mēdz teikt, dubult pilsonība. Tā var teikt, šīs pasaules valstība. Un tā, protams, nav viņu paliekamā vieta, nav viņu tāda galvenā, kā tagad mēdz teikt, identitāte, bet ir galvenā viņa identitāte ir, ka viņi ir debesu valstības pilsoņi. Un tomēr viņi ir vēl aizvien šai pasaulē. Pakļaut šīs pasaules likumiem. Un ir ļoti svarīgi saprast, ka kristietība un kristīgā mācība ir ļoti tālu no tāda, kā mēs varētu teikt, spiritualismu, kur viss, kas ir saistīts ar cilvēku miesu un miesas vajadzībām, ir stāv tā kā nošķirti no garīgās dzīves un nekādā veidā nesaskars. Tieši tāpat arī, kur šīs pasaules radītās lietas, kas taču arī Dieva radītas, nav nošķirtas no debesu valstības lietām. Protams, grūtības rada cilvēku grēcīgums, jo tas vienkāršotā izpratne ir tāda, ka šīs pasaules lietas ir grēcīgas un ļaunas, savukārt tās, kas saistās ar baznīcu, jeb debesu valstības lietām, viņas, viņām ir jābūt šķīstām, tīrām un skaidrām. Jā un nē. Jā un nē. Jo tāpat kā mēs varam pateikt, ka šīs pasaules lietas pēc tā veida, kā viņas ir radītas, ir arī svētas šķīstas Dievu gribētas. Bet viņās bieži vien lielu spēku un ietekmi ņem grēks. Tieši tāpat arī debesu valstības lietās. Šī ziņā jāprot arī to ieraudzīt un saprast. Nevelti Dieva valstība stāv elles vārtos, nevelti antikrists sēdēs Dieva namā, nevelti arī svētie un ticīgie un mīļie Dieva bērni ir vājuma nespēka un kādreiz grēka apņemti. Un viņiem ir vajadzīga žēlastība un atkal žēlastība. Tā kā tas ir jāprot izšķirt, saprast un pareizi arī tad savā dzīvē tad, ieraudzīt un īstenot. Jāteicit sevišķi, pēdējā laikā es esmu tā pamanījis, ka 13. nodaļa ir pēdējos divus gadus bijusi ļoti grūta. Viņa ir bijusi tik sprādzien bīstam. Es esmu to pats jau, kā saka, pat uz savas ādas dabūjis just, vienu otru reizi mēģinādams pavisam labticīgi vienkārši tās lietas atgādināt kristīgiem ļaudīm. To, ko apostols Pāvils šeit ir nu, tā kā skaidri pateicis. Bet pretī kādreiz stāv visi tie stāsti un dīvaini. Tie ir ļoti pasaulīgi stāsti. Bet kas mudina nepakļauties valsts varai, tie viņi jau nav nekādi debesu valstības stāsti. Viņam ir šīs pasaules sadomājumi, cilvēciski tādi ieskati un kas mēģina Nu, tā kā šos apustuļu Pāvila vārdus tā kā, nu, pastumt malā vai iztulkot kaut kā citādi. Bet mēs redzam, nu, ka tie Pāvila vārdi ir tādi, kādi viņi ir. Un viņš pasaka tik daudz, cik viņš pasaka, un viņš nepasaka vairāk, nekā viņš pasaka. Jā, bet viņš nevis valda, viņš ietekmē, tādā ziņā, es pārteicos, jā. Grēks, viņš ietekmē, viņš tā kā, jā, viņš var, es teicu, valda. Es tā kā,
grēks valda,
jā. Jā, varbūt tad es nepareizi pateicu, nevis valda, jā, bet viņš ietekmē, viņš ir arī ļoti ietekmīgs spēks visā tajā. Valdīt, tas nebūtu pareizi, tas bija, paldies par uzmanīgu klausīšanos un piebildi, jā. Nu, lūk, un Pāvils raksta tā, ik viens, lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citādas varas kā vien no Dieva, un tās, kas ir Dieva ieceltas. Tas, kas pretojas varai, sacēlis pret Dieva iedibināto kārtību, bet tie, kas sacēlis, paši sev izpelnās sodu. Jo no valdītājiem nav jābīstas, ka dara labu, bet vienīgi, ja dara ļaunu. Tu negribi baidīties no virsvaras. Dari, kas labs, un tu saņemsi no tās uzslavu. Nu šeit, protams, būtu, tas temats ir ļoti, ļoti plašs. Ļoti nozīmīgs, bet nu, es mēģināšu kaut kā viņu sašaurināt no tajās robežās un tajā rāmī, kurā Dieva vārds, ko Pāvils raksta, šeit viņu ieliek. Mēs nu, zinām, ka šī nodaļa ļoti nozīmīga arī tanī ziņā ar to, ka nu, viņi parāda kristietim to, nu, viņa daļēji to viņu vietu šai pasaulē. Un tad, kad Pāvils to rakstīja, kad viņš to teica, nu, atcerēsimies, kas ir vēstuli romiešiem. Vēstuli romiešiem ir vēstule kristiešiem Romā, kas pamatā ir jūdi, un vēl starp viņiem ir kādi grieķi. Pamanīsim, ka vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā nav pieminēti romiešie latīņi vispār. Acīm redzot, baznīca toreiz bija nu, tāda grupa, kas bija, nu, tie bija Romā dzīvojošie jūdi un grieķi, kas tā kā nāca sinagogā, tie bija tā kā pazīstami. Dīvainā kārtā Roma, tur pat romieši vai latīņi tur nav pieminēti. Nu, es esmu tā par to kādreiz domājis, bet acīm redzot, nu, tā ir tā situācija, kāda draudzē bija. Tātad, nu, ja mēs tagad runājam tad par šo, tad visticamāk, ka šie ļaudis, vai tie būtu bijuši jūdu kristieši, vai tie būtu bijuši grieķu kristieši, nu viņi nebija īsti romieši. Jo mēs zinām, no apustuls Pāvils bija Romas pilsonis. Viņš bija dzimis tā. Un visiem bija liela brīnuma arī romiešu virsnieks, kas Pāvilu gribēja tur tā kā tur nu, sodīt vai sist viņu, lai dabūtu, kā saka, no viņu to atzīšanos, par ko tad vispār, nu, tad ir tur tās apsūdzības, kas pret viņu tiek izvirzīts. Viņš, Pāvils prasa, vai tad ir atļauts sist Romas pilsoni. Un tas arī saka, kā tu esi Romas pilsonis? Un Pāvils ten neatbilda, ko ne, es neesmu, bet tikai, nu, vai tad pajautāt nedrīkst, ja? Nu, bet Viņš saka, jā, es tāds esmu piedzimis, tas, es par lielu naudu, tas virsnieks saka, esmu to nopircis. Ja? Jo tur arī bija laikam tās zelta, tās uzturēšanās atļaujas vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Varēja par lielu naudu varbūt to pilsonību kaut kā nopirkt. Nekas jau jauns nav. Jūs redzat, ja? Sistēma darbojas, jā, viņi darbojas līdzīgā kārtā, arī kaut kas šodien ir atrodams. Jā. Nu lūk, tātad virsnieks bija par lielu naudu viņu nopircis, to Romas pilsonību. No apostols Pāvils, neskatoties to, ka viņš bija jūds, viņš bija dzimis. Jau tā kā Romas pilsons, atzīvot, viņa tēvs jau bija arī Romas pilsons. Tas nebija tik vienkārši pašsaprotami, bet Romas pilsons tas bija tas, kas bija īpašā statusā, kam bija nu, īpaši arī, nu piemēram, nu redziet, jebkuru citu varēja sist, ar Romas pilsonu nedrīkstēja sist. Izmeklētājs, virsnieks vai tur kaut kādas, nu vienalga policejiskas iestādes, kādas nu, viņas varētu būt, ja? Tātad, nu, tas bija īpaši tātad, no zem šīs varas aizstāvības. Romas valsts savus pilsoņus, nu, viņu status bija pāri par visiem citiem iedzīvotājiem. Nu, lūk, un šajā Romā, nu, tātad Pāvils rakstīja tiem, kas, nu, tā kā bija tādi zemākas kategorijas ļaudis savā ziņā pārsvarā noteikti, nu, Varbūt kāds arī bija tur Romas pilsons, bet no pamatā tie bija jūdi, kuriem vispār tas status bija ļoti sarežģīts Romas pašā pilsētā. Nu tā tad pavisam nesen, pirms apustuls raksta šo te vēstuli, bija visi jūdi padzīti no Romas. Visi. Viņi bija izdzīti ārā, viņi bija kaut kādā tādā, tā kā, viņiem vajadzēja kā bēgļiem doties prom, un te beigās tajā 16. Nodaļā ir pieminēti ir arī Priskilu un Akilu, kuri ir, jā, sveiciet Prisku un Akilu, manus darba biedus Kristu Jēzu, ar kuriem viņš bija ticies iepriekš, man liekas, nu, tur arī Efezā, tur apustuļu darbos mēs lasām, kur viņi bija izdzīti no Romas. Viņi nedrīkstēja Romā dzīvot. Nē, tāpēc, ka viņi bija jūdi. Tas bija Klaudija edikts, imperātora Klaudija edikts, ar kuru visi jūdi tika izraidīti. Nu, tur ir grūti pateikt, vai kā nemiera cēlāja, vai nu, kaut kā tie iemesli tur bija. Ja? Es tik labi nezinu tieši to konkrēto to gadījumu, bet tas ir, nu, pieminēts Bīvlē, kad imperātora Klaudija laikā bija šis Klaudija edikts, un pēc tam viņi drīkstēja atgriezties pēc kādu laiku. Bet aizgāja viņi, nu, tā kā mēs tagad redzam bēgļus, ar mazu somiņu, nu, tad atgriezās, varbūt, ar, nezinu, ar mazu somiņu vai divām, bet viņu manta viss palika Romā. Nu, kā saka, tā manta jau nepalika nepieskatīta, tur jau bija mīļie kaimiņi, kas jau parūpējās par to mantu, vai viņi arī bija ar mieru atdot pēc tam, nu, varbūt, ka bija arī tādi gadījumi, nezinam.
Kas ir edikts?
Edikts ir likums, nu, tāds, nu, kā to tagad sauc?
Likumpans.
Nē, tas nav likumpans. Likumpans būtu tā kā, ka arī kaut kāds likuma kopums, bet tas būtu tā kā dekrēts, kā tagad saka. Ja? Vai kā tagad tāds atsevišķs kaut kādas tāds. Ministru padomes noteikumi kaut kādi tā laika, ja? Pieņemti īpaši šīs lietas sakarā. Nu, un, protams, arī grieķi, kas tur dzīvojošie, tie ar tādi bija, nu, ieceļotāji tur. Nu, un šī vāra, protams, bija gan augstprātīga, gan arī jūdiem naidīga, un nebija nekādā veidā, ja tā varētu teikt, kas uzreiz izskatītos pēc dieva varas. Jo imperatori bija pagāni, un viņi, nu, sekoja šai pagānu reliģijai un pagānu kultam, un, protams, ka galvenais jau tas kults bija viņu pašu imperatoru kults. Ja? Ka šie imperatori tika uzskatīti par tā kā, nu, nu, tādām būtnēm, kas ir ļoti cieši saistītas ar dieviem. Nu, ar šo imperātoru ģēnī, kas bija nu, tas arī kulta objekts, ja tā varētu sacīt savā ziņā. Kā lūdzu? Nu, ģeniāli cilvēki, tas, kā mēs to saprotam, tad jāskaidro. Bet nu, tas imperātoru ģēnijs, tas ir gars. Nē, tas nav. Ģēnijs nozīmē dēmons, tikai latīniski. Ja? Tā kā tas ir drusku cits stāsts. Tur nav tā ģenialitāte, varbūt, ka tā izcelsme tam vārdam ir ar to, ka tev ir labs dēmons vai kas tevi iedvesmo. Bet tas, nu, tas ir nu, drusku paskaidrojo to, ko mums bija imperātori ģēnijs. Ja. Bet šeit tā situācija bija ļoti sarežģīta. Jūdi bija dabūjuši ciest no šīs varas lielu netaisnību. Viena daļa bija zaudējuši savu mantu, viena daļa bija nu, varbūt ar lielu rūgtumu sirdī pret to vāru, pret tiem apstākļiem, kas viņiem bija radīti. Un vēl jau vairāk, ja mēs domājam par pašu Izraēlu tautu, kas dzīvoja, nu, jūdu tautu, kas dzīvoja, un Izraēlu atlikums, kas dzīvoja Jeruzālimē un Palestīnā. Ja? Nu, tur taču visu laiku bija nu, šie nemieri un sacelšanās pret Romas varu, kas varbūt pa daļai bija iemesls arī attieksmē pret jūdiem Romā. Tā kā arī varētu teikt tā, ka tas Pāvils sacītais nav kaut kas nu, jūdiem tipisks viņa domāšanai. Tas vien liek mums domāt, ka tas, ko Pāvils raksta, ir īpaša Kristus atklāsme, kur pa daļai droši vien mēs varam to tā saprast, būtu atrodama jau paši Jēzus vārdos, kad viņam rāda nu, to denāriju, nu, pareizi sakot, viņam prasa, vai ir atļauts ķeizaram maksāt nodevu vai nē. Viņš saka, parādiet man denāriju, to naudas zīme. Nu, un tur viņam parāda naudas zīme, un tā kā kādreiz uz naudas zīmēm mēdz būt virsū vadoņu portrēt, kā mums padomu laikā uz rubļiem bija Ļeņina galva, ja? Tāpat tur bija valdnieka galva. Viņš saka, kā uzraksts un kā attēls tas, viņš saka, ķeizara. Viņš saka, nu tad dodiet ķeizaram to, kas ķeizaram pieklājas, un dievam to, kas dievam. Tātad, nu, tie ir, ja es, nu, nav daudz tā runājis par tā šīs pasaules valstību un šīs pasaules lietām, nu, tā detalizēti, cik mums būtu jāapklaus vai nē, bet šis viens teikums ir ļoti ietilpīgs. Tātad, dodiet ķeizaram to, kas ķeizaram. Ķeizaram ir vara. Ķeizaram ir šīs pasaules gods, ķeizaram pienākas nodevas nodokļi, par kur arī tālāk apostols to runā, un tas nozīmē, ka Dieva dēls ir apstiprinājis arī šīs pasaules varu tajās vietā, tajās lietās un izpausmēs, kas ir no, šīs pasaules kārtība, kā Dievs to ir iedibinājis, un Pāvils to atkal savukārt. Protams, tur ir kāda Mozes grāmatas, arī kādas atsaucas noteikti, ko mēs varētu izmantot, kur ir nu, tam, kas zaimo ķēniņu vai kā vai valdnieku, nu, pienāks sots un ļoti nopietnas. Tā kā arī Mozes bauslība šīs lietas apstiprina. Tas nozīmē, ka valsts vara ir ļoti cieši ietverta tajās lietās, kas pieder šīs pasaules radītāja lietu kārtībai. Un šīs pasaules radītāja lietu kārtībai pieder ģimene, pieder cilvēka labklājība, pieder nu, arī valsts, kas tā kā izriet no ģimenes un valsts svara, kas izriet no tēva un mātas autoritātes, kā mēs to saprotam. Tas pieder pie šīs pasaules. Tāpat kā tev ir jākalpo savam tuvākajam viņa miesas vajadzībās, tāpat visai sabiedrībai, lai šai cilvēku labklājībai kalpotu, ir arī iedibinātas, no kā apostols saka, augstākās varas. Un šīs varas ir no Dieva. Protams, uzreiz vajag nošķirt šīs varas kā tādas no šo varu un īstenotājiem un pildītājiem. Jo vara gan ir no Dieva, un, protams, tie cilvēki, kas pilda, arī ir Dieva radīti, bet viņos varbūt ļoti spēcīgi izpausties grēks. Tas var izpausties ģimenē, tas var izpausties jebkurā sabiedrībā, tas var izpausties tirdzniecībā, armijā, skolā, visur, kur var izpausties. Bet tāpēc jau netiek atceltas tās lietas, kas ir cilvēku labā iedibinātas. No šai gadījumā, runājot par valsts varām, protams, ka apustulis tā kā to augstāko punktu iezīmē, bet tas jau varētu teikt tā, visa sabiedrība, kā viņa tiek veidota, kā viņa tiek uzturēta, tā ir tāda dieva kārtība, kurai ir ļoti, ļoti dziļš pamats. Mēs esam par to daudz runājuši, tikai to iezīmējuši tagad, ja? Tikai izceļot to, cik svarīgi ir saprast, ka arī šī valsts vara ir ļoti saistīta ar ģimeni, ar tēvu un māti samatu. Ka valsts vadītāji, viņiem būtu jābūt kā labiem tēviem un mātēm, tāpat kā jebkurā amatā. Arī skolotājam būtu jābūt kā tēvam vai mātei saviem audzināmajiem bērniem un skolniekiem. Arī visur citur, jebkurā līmenī, kādam vadītājam, vai tas būtu direktors, vai tas būtu kāds priekšnieks, vai tas būtu kāds darba devējs, vai no kuram ir pakļaut kādi cilvēki. Viņa kvalitāte nosaka to, cik viņš ir kā tēvs vai māte. Un tā ir ļoti sarežģīta lieta. Tanī ziņā cilvēki to kādreiz tā neuzsver un nesaprot, cik ļoti tas ir pamatots šajā cilvēku vispārējā kopībā, kur no vienām asinīm cēlušās viss tauts, neskaitām ļaudz, kur tas ir nācis no ģimenes. Un cik ļoti šie amati ģimenē, kas ir tēva un mātes, vīra un sievas, ir būtiski un nozīmīgi arī valsts veidojumā. Tu nekad nebūsi labs prezidents, tu nekad nebūsi labs valdnieks, ja tu būsi bijis slikts vīrs savai sievai. Tu ar nevarēs būt labs tēvs saviem bērniem, un tu nekad ar nebūsi tad ne labs prezidents nekā. Un tur visa šī lieta ir tik cieši radības kārtībā ievīta un tik cieši ar to savienot. Labi, protams, ir cilvēki, kuri nav precēti, vai tevi nevarētu būt vadošam, un tā varētu būt. Bet viņi tad mācās no saviem tēviem, jo neviens vai no mātēm. Jo neviens jau šai pasaulē nav, jāteic tā, gluži piedzimis bez tēva un mātes, vai ne? Protams, ne katrs var būt, jā, bet tāpēc ir ļoti svarīgi arī, normālās valstīs grib redzēt prezidenta kundzi. Grib redzēt, cik viņš ir labs vīrs savai sievai, un tad viņš tur, viņš tur lāpās kā var, kā, piemēram, viens otrs prezidents. Jā. Bet ne viņš kļūva par labu prezidentu, ne viņš kļūva par labu vīru, vai ne? Tā ir. To vajag. Bet jūs redzat, cik tas ir ļoti saistīts savā starpā. Tas ir, tai, protams, ka viņš varētu nebūt vīrs, bet tad labi, bet tad tu mācies no saviem vecākiem, vai tu mācies no šīs cilvēkam iedzimtās tomēr izpratnes par to, kas ir tēvs, kas ir māte. Pat ja tu neesi redzējis piemēru vienalga, nu tad tev pašam tas ir jāmācās. Bet to var iemācīties. Kad tu redzi citus, jā, nu Dievu vārdu, tu redzi citus tēvus, citas mātes, ka tu to saproti, ka tu to mācies. Kad tu redzi, nu, ka tu dzīvē varbūt esi pieredzējis kādu cilvēku, kurš pret tevi ir izturējies, nu, kā tēvs vai māte, ja? Un ka tu no viņa mācies, jo to jau saprotas cilvēks, viņš to saprot. Nu, tā būtu vesela atsevišķa tēma, kas tikai parāda, cik ārkārtīgi šīs valsts lietas ir saistītas ar ģimeni, laulību, radniecību, kāda viņa ir, pēc dabiskās lietu kārtības. Un tur, kur tas nav, tur ir šausmīga izpostīšana. To mēs redzam briesmīgā veidā šobrīd īstenojamies. Kur mēs redzam, kur pie varas nāk briesmīgi, negant, netikumiski cilvēki, kuri ir par postu visiem apkārtējiem. Šai gadījumā ir runa par tādu pilnīgi, nu jāteic, pavisam pret laulību un pret ģimeni, nu tādu cilvēku tipu, kas ir, nu, es negribu to saukt vārdā tagad tā īsti, bet kas nav ne tēvs, ne māte, ne vīrs, ne sieva. Nē, ne īsti tur nav, vispār nav. Ne tēvs, ne māte, nekas. Viņš ir pirmais puisis ciemā.
Pasaulē.
Vai pirmais puisis pasaulē. Un tā viņš uzvedas. Nu, lūk, ir tā, ka, nu, protams, mums ir jānošķir vara kā tāda, varas institūcijas kā tādas, varas uzdevumi kā tādi, un mūsu pienākums pret varu kā tāds no visas tās grēcīgās lietas, kas tur var vilkties līdzi. Un, protams, ka tur tā robeža atkal ir tā. Dodiet Dievam to, kas Dievam, un ķeizaram to, kas ķeizaram. Nu, Jēzus iesaka ķeizaru, dodiet ķeizaram to, kas jiem pienāks, un te arī Pāvils to uzskaita, kas tur ir, tāpēc dodiet tik vienam, kas tam pienākas, kam pienākas nodokļi, nodoklis, kam muita, muitu, kam bijība, tam izrādiet bijību, kam pienākas cieņu, tam cieņu. Ja? Protams, kristīgā apziņa aizliedz ķeizaram dot to, kas Dievam pienākas. Kur laicīgā vara pieprast to, kas viņai nav tiesības. Viņai nav tiesības cilvēkam likt kaut ko darīt pret Dievu baušļiem. Nav tiesības. Šī vara var arī netaisni rīkoties. Un tad, protams, viņai nav jāklaus, kur tas ir pretēji Dievu bauslim, Dievu vārdam. Ja nav pretēji Dievu bauslim, Dievu vārdam, nu, diemžēl, pat ja mums nešķiet, ka viņi gudri vai saprātīgi rīkojas vai pavēl kaut ko, ir jāpaklaus. Jo, protams, ka tāpat kā bērniem, kuriem jāgodā tēvs un māte, nu, viņam varbūt bieži liekas, ka mamma vai tētis kaut ko nepareizi viņiem. Vai liek, vai neļauj. Nu, es ar nekad nevarēju saprast, kāpēc es nevarēju ēst tikai to, kas man garšo. Kāpēc man ir jāēd tas, ko man mamma liek, vai vecmamma. Ja man atļautu manā bērnībā izvēlēties, ko ēst, ko neēst, tad es neēstu lielu daļu no tā, ko man lika priekšā. Bet šeit tātad Pāvils runā par ļoti grūtu lietu. Es domāju, ka daudz, kas to lasīja, kas klausījās, tie bija sašutuši. Nē, taču, tā ir netaisna vara. Es negribu viņai klausīt. Tie romieši, tie kaut kādi bezdievi, kāpēc man viņam jāklaus ir? Viņi man izzina ārā no mājas pirms dažiem gadiem. Es izgāju sainī, tagad es atgriežos. Un Pāvils prasa, lai es paklausu, ka es pakļaujos viņam. Nu, es domāju, ka nebija tā, ka Pāvils to uzrakstīja, kad cilvēki līdz šeit izlasīja. Tad viņi aplaudēja, teica, o jā, Pāvils, tas ir brīnišķīgi, tas tieši tas, ko mēs tā domājam. Noteikti, ka viena liela daļa teica, nekad, kad smuļķības. Tā ir vienmēr bijusi ļoti sprādzien bīstama tēma. Jo cilvēkam vienmēr ir katram savu gudrību un katram ir savs stāsts. Un viņš teikt, nu jā, varētu mierīgā tādā veidā teikt, nu jā, nu Pāvila viss jau ir tā kā tu stāsti, bet... Un tad viņam ir vesels garš stāsts, kāpēc? Tas neatiecas uz to situāciju, kas ir šobrīd. Cilvēki jau ir pieraduši, nu tā, dumpoties. Mēs zinām, jūdi ļoti mēdz dumpoties. Ne tikai jūdi mēdz dumpoties. Mēs zinām, arī Romas impērijā bieži vien notika demonstrācijas un piķeti. Piemēram, slavenā demonstrācija, kur sievas izgāja lielā demonstrācijā, kāpēc valsts var nosaka, cik viņas daudz drīz graznoties un cik nē. Nu, varbūt tas arī tāds ietekmēšanas līdzeklis, droši vien kaut kādās robežās. Nu, varbūt arī valsts varai tauta var izteikt savas vēlmes, un valsts, ja viņa ir saprātīga, tad nu, viņai nu, darētu ieklausīties tajā visā. Nu, senatoriem te jākasa pakausis, jādomā ir. Nu, ja mēs tagad pieņemsim likumu, ka drīkst neierobežoti graznoties, aiziešu mājās, man sieva pateiks, kur ir mana jaunā zelta kaklarota. Viņam vajadzēs atvērt savu maku. Varbūt, ka tomēr nē. Nu, es, protams, jokoju šeit šai ziņā. Bet katrā jokā, nu, ir kaut kāda realitātais tā viss stāv. Un tā bija konkrēta Romas ļaudīm, tā bija tā dilema. Vadītājiem, senatoriem, ja? Kas bija Romas senāta ļaudis, aiz pie senāta bija sapulcējušās sievas, kas sauca, ka viņām ir tiesības graznoties tā, kā viņām šķiet tas pareizi. Vai tas būs pareizi labi? Nu, mēs lasām ar evaņģēlijos jūsu graznojums, lai nav matu pīnes un zelts un sudras, bet nu, tur tas... Iekšējais cilvēks, kas ir skaists savā, nu, kā saka apostols, Pēters to raksta. Nu, lūk, tātad apostols Pāvils runā par to būtisko, viņš saka, ik viens, lai ir paklausīgs. Tas vārds ik viens ir ļoti nozīmīgs. Viņš nesaka, kas grib paklausīt tie, lai paklausa, vai vienkārši ļaudis, lai paklausa, bet īpaši gudrie var izdomāt attaisnojumu, kāpēc viņi var nepaklausīt. Šiek, ik viens dvēseli. Turklāt viņš nerunā tikai par miesu, viņš runā, nu tā kā pasapsihē, nu varētu teikt, nu labi, protams, ka nevajadzētu pārāk dot uzsvaru uz to, ka cik tas ir garīga lieta, bet tomēr. Ik viens dvēseli, lai ir paklausīgi, augstākām varām, jo nav citādas varas kā vien no Dieva. Un tās, kas ir Dieva ieceltas. Nu labi, mēs redzam, var jābūt dažādas sistēmas, var būt dažādi veidi. Arī tā laika Romā tā lieta nebija tik vienkārša. Romā ir bijusi ar kaut kāda zināma, nu tādas demokrātijas iezīmes, kādreiz tas bija atkal bija kāda ļoti liela vara iedota kādiem nu, tiem augstākiem vadītājiem, pat viņi pat tapa pat par imperatoriem. Tas nebija tāds vienmēr tā bijis. Bet bija tāds brīdis, kad tas tā notika Romas impērijā. Nu, kad 100 gadus pirms Pāvils tā kā par to rakst. Bija bijuši arī citādi veidi. Bet, nu, katrā ziņā mēs varētu teikt tā, ka šīs lietas, ja mēs skatāmies Dieva radītajā pasaulē, ko Dievs ir radījis, ar ko tad vispār šī sabiedrības kopējās lietas, kā viņas tiek veidotas, kā viņas tiek regulētas, tur ir ļoti daudz no dabiskiem likumiem. Ļoti daudz. Tāpēc šī ziņā, no tie dabiskie likumi, viņi var, nu, mums daudz ko palīdzēt. Un mēs redzam, ka, nu, varbūt cilvēkiem atkarībā no tautas, vai atkarībā no tā, kāda, kurai tauta ir pieredze, varbūt diezgan brīvs tas ārējais izveidojums. Varbūt, teiksim, ķēniņa vara, kas ir mantota. Varbūt vara, kas ir, no ar kaut kādā demokrātiskā veidā ievēlēt. Piemēram, Romā senāts bija ievēlēts, bija Romas pilsoņi, kuriem bija tiesības vēlēt. Nu, pārējiem tā kā nē. Viņi ievēlēja senators. Nu, tad senāts varēja, nu, kaut kā, nu, tur bija senāta un imperatora starpā, tur bija kaut kāda tāda cīņa. Citi prasīja pēc stiprākas rokas, citi pēc vairāk demokrātijas, ja tā varētu sacīt. Tas viss jau bija, bet mēs nevaram pateikt, ka kaut kāda viens noteikts veids ir tas, ko Dievs ir iedibinājis. Atcerēsimies, tas Dieva iedibinātais veids Izraēla tautai bija nu, balstīts ģimenē, balstīts cilšu, balstīts nu, to šo te tautu. Dabiskajā izveidē, kur bija nu, paši ietekmīgie kaut kādi ļaudis, kas ir tie vecai, kas bija cienīti katrā klanā, katrā ģintī, katrā dzimtā, un viņiem bija jāpakļaujas Dievu vārdam, jādzīvo pēc Dievu vārda. Savā ziņā tāda brīnišķīga anarhija. Es nesaku anarhija kā lamu vārdu šeit, bet kā tāda brīnišķīga varbūt visas tautas, pašorganizēšanos, pakļautībā Dievu vārdam. Nu, bija, protams, citur autoritatīvāk, citur mazāk autoritatīvi tie Dieva gribas paudēja, vai tas bija Samuels, vai tas bija Ēlis pirms tam, ja? Augstais priesteris. Kuram tā autoritāte bija tāda, nu, tā sirds bija mīksta, un tie viņa dēli tur vairāk šiverējās Ēļu vietā. Bet Samuela laikā tauta pēkšņi gribēja pateikt, mēs gribam ķēniņus kā citām tautām. Un Samuels bija tā kā satriekts, jo mēs varam teikt tā, ka viņa laikā jau, ja tā varētu teikt tā pakļaušanās Dievu vārdam un Dievu baušļiem jau bija ļoti augstu godā celt. Un tauta pēkšņi pasaka, nē, šitā mēs negribam, mēs gribam, lai mums būtu ķēniņš. Kā citām tautām. Viņš izies mūsu priekšā karos. Viņš mums noteiks, ko un kā mums darīt, un mēs, kā saka, aiz stipra līdera paši būsim stipri. Nu, tad bija Samuels pielūdz Dievu, un bija ļoti noskums šīs lietas dēļ. Nu, Dievs teica, ne jau tev viņi atmetu, viņi mani ir atmetuši, prasīdam ķēniņu. Viņš teica, bet labi, lai viņiem tiek arī šis veids. Dievs saka, tas ir iespējams. Viņš teica, nē, tā nedrīkst ķēniņš, nedrīkst būt. Drīkst būt tikai vecaju padome, kas pieņem kopīgus kaut kādus lēmumus, ja? Nu, nē. Daudzās tautās gan rīz vai ir tāda vecai padome, no tāda veče vai saima, vai kas jau galu galā, jau arī tas nosaukums jau nāk no tā, no tāda priekšstata, ja? Bet Dievs teica, labi, nu, bet tad arī tad ziniet, ka viņš ņems jūs labākās zemes, viņš ņems jūs labākos vīrus, ņems labākos zirgus, visu to, lai tad viņš varētu to savu varu nodrošināt un tad viņu īstenot. Un ļaudis bija tik tā par to visu, ka viņi bija ar mieru visu atdot. Viņi teica, kā tik mums ir ķēniņš, viņi teica. Nu, lūk, tā kā tas nav kaut kāda, mēs skatāmies jau pēc svētiem rakstiem, ka nav kaut kāda vienota valdīšanas veida, ka ir tas pēc dabiskā likuma visdabiskākais, kas ir savā ziņā tāda, nu, jo vārds anarhija jau nenozīmē, ka vispār nav nekādas varas. Bet nav viena kaut kāda, kas ir tāds. Bet ka sabiedrība pati, pakļaujoties zināmiem principiem, var paši organizēties. Nu, es tagad, protams, tur ļoti uzmanīgi, jo tie anarhijas droši vien tie veidi ļoti dažādi. Ja? Bet es saku, tas dabiskais, dabiskā veida piesaukšana bija nu, tiem, nu, kaut kādai vienai daļai šo te domātāji, kas tā kā proponēja šo te tādu pašu cilvēku organizēšanos vairāk nekā kaut kāda varas vertikāli, kas to cilvēku tā kā visādi regulē. Bet šā vai tā? Apustulis runā par to izveidojumu, ko Dievs ir ar pieļāvis. Viņš runā tur par ķeizaru vai valdītāju, kāds viņš ir, viņam jāpaklaus. Un tas, kas pretojas, sacējas pret Dievu iedibināto kārtību. Šī pretošanās jau Romā bija ļoti izteikta. Nebija jau tā, ka viss tur bija tādi paklausīgi vergi vai kā. Ir pilns ar vēsturiskām liecībām, kur bija tādi disidenti, kuri ārkārtīgi nostājās pret varu. Tas varas darītājs ir tirāns, un viņš ir tur tāds, viņš tur ir šāds. Un bieži arī viņš bija. Viņi prasīja ķeizara tiesu tāpat kā apustulis Pāvils Romas pilsons būdams, kad viņu gribēja tiesā, viņš saka, es piesaucu ķeizaru. Nu viss, viņam bija jāstājas ķeizara priekšā. Jebkurš Romas pilsons varēja stāties ķeizara tiesas priekšā. Nu, pēc statistikas 70% tas beidzās ar nāvi. Vismaz. Jo ķeizars bija bargs, bet taisnīgs. Un viena liela daļa to disidentu, nonākdami ķeizara priekšā, viņi gribēja visu savu žulti izgāst. Nu, tad es beidzot pateikšu tam tirānam. Tirāns noklausījās un nu, aizsūtīja nocirst galvu, piemēram. Jā. Tas ir daudz tādu dokumentu ir saglabājies ja, par to ķeizaru tiesu, jo viņš bija atklausījies visus tos trakotājus bez sava gala. Bet Pāvils visā šajā situācijā, nu, viņš kaut kā iedod citu perspektīvu. Skatieties, ka aiz visa tā stāv Dievs, viņa kārtība. Bet ko darīt, ja tie ķeizari un ja tie valdnieki ir tādi vai šādi? Ko darīt? Grūts jautājums, vai ne? Mēs varam ārkārtīgi grūts jautājums. Un pat pa daļai neatbildāms. Tā līdz galam. Jo... Ja ir kaut kas tāds, kas mums patīk, kas mums šķiet taisnas, viss ir labi. Bet, nu, tā robeža mums kristiešiem tomēr ir dot ļoti skaidra, un mums tikai viņu jāprot ir kaut kā saskatīt. Ka tur, kur kaut kas tiek prasīts pret Dievu vārdu, kā arī, nu, mēs Lutriskajā baznīcā esam ļoti daudz par to runājuši un mācīt, Luters par to ir daudz rakstījis, tur mēs paciešam, tur mēs nepakļaujamies, tur, kur mums liek kaut ko pret pret Dievu vārdu un Dievu gribu vērsties, nu, pret Dievu gribu, kas ir Dievu vārdā izteikt. Tur mēs esam ar mieru, arī pat iet nāvē, nepakļaudamies tam visam. Ir kaut kādas arī, nu, kur viņš tā saka, ir kaut kādas arī, ir kaut kāda mehānismi, kas tajā varā ir, kurus mēs drīkstam izmantot. Piemēram, nu, tā laika vara, kāda bija svētajā Vācu Romas impērijā, bija tāda, ka tie varas subjekti bija firsti. Imperators bija firstu iecelts un ievēlēts. Un tā kā tā tad šie varas subjekti bija šie firsti, tie prinči, tad viņiem bija tiesības nepakļauties nu, kaut kādai tai imperatoru varai, kur tas imperators kaut ko darīja nepareizi, jo viņi bija viņu vēlējuši, viņi bija viņu iecēluši. Tas bija pēc dabiskās lietu kārtības tādas tiesības, bet tas, protams, ka nebija tā vienkārši. Tas ļoti sarežģīti. Kādreiz tur juristi, kas saka, piepampušām, sāpošām galvām, dienām un naktīm mēģināja to analizēt, kā tas būtu tajā vai citā gadījumā. Bet katrā ziņā šis ir nu, tāds jautājums, kur mēs nevaram tā vienkārši atmest. Jo apostols saka, pakļaujieties šīm varām, jo tās ir no Dieva. Valdītājiem nav jābīs, ka dara labu, bet vienīgi dara ļaunu. Tu negribi baidīties no virsvaras, dari, kas labs, un tu saņemsi no tās uzslavu. Bet ko darīt, ja nē? Ko darīt tādos gadījumos, kā, piemēram, nu, šī situācija, kas ir pasaulē, kur ir komandas, kas tiek nodotas, kur jāiet netaisnā karā, kur ir patiesībā briesmīgi izšķiršanās, es domāju, cilvēkiem, kas to apzinās. Nu, tiem, kas neapzinās, tiem ir viegli. Nu, jā, lūdz Dievus, tas... Nu, jā, tur tas ir tāds atkal sirdsapziņas jautājums, bet kā palikt paklausībā Dievu vārdam un tomēr nenomaldīties un neatdot ķeizaram to, kas Dievam pienākas? Tātad ķeizaram dot to, kas ķeizaram un nevairāk. Dievam to, kas Dievam un nemazāk. Un tur tiešām vajag lūgt Dievu un vajag ļoti labu saprašanu. Protams, ka mēs uzreiz un diezgan viegli atmetam visas tās lietas, kur mums kaut kas nepatīk, ko valdība pasaka, nu, tad mēs negribam tam klausīt, tad mēs te klausīsim. Nu, tā kā pusauģi bērni tādi. Nu, to mums ir viegli atmest, tas neskaitās. Tur mums nav nekādas tiesības. Bet, nu, teiksim tā, ķeizars saka, no ķeizars valdības saka, nu, ir noteikumi, nu, tad mēs valkājam maskas vai kaut ko tādu, nu, mūsu iepriekš, kas bija tāds. Tad arī valkājam. Grūti, nepatīk. Grūti, nu, nepatīk. Nu. Tieši tā. Lepnam ir grūti. Pazemīgam viegli. Nu, jā. Tev tā kā neliek, nu, tas ir lepnais prāts, ir drusku jāprīvē viņam tās asās spurainās kantes. Jā. Tas ir tā, lepnam vienmēr ir grūti paklausīt. Ceļš vien pašam kādu savu domu. Bet te jau, mēs tagad esam pie tādu jautājumu, kur jau nav runa par maskām, par diviem metriem vai kaut kādām tādām lietām, kur mēs tagad te tikām dresēt divus gadus. Nu, kuram patika? Nevienam nepatika. Nu, vienmēr tā jautā, nu, cik tur ir, cik tas ir bijis pareizi, nu, beigās izrādās, ka daudz kas bijis ir nepareizi, varbūt, jo neviens jau nezināja, kā būs. Protams. Neviens jau nezināja, kāda būs tā sērga vai kā, nu, tas tāds viens jautājums. Bet nu, šeit, kur mums ir runa, piemēram, ar karu Ukrainā jautājums, ko darīt ar to varu, kas ir vienā netaisnā varmācīgā valstī? Es domāju, ka Pāvils dod arī mums tādu ļoti nopietnu norādi, par kur mēs runāsim gan vairāk nākamreiz. Tas ir 7. 8. Pants. Tā ir robeža. Jūs redzat, tur ir, pa vidu ir virsraksts ielikts. Dodiet tik vienam, kas tam pienākas, kam pienākas nodokļi, nodokļus, kam muita, muitu, kam bijība, tam izrādiet bijību, kam pienākas cieņa, tam cieņu. Atskot, un tālāk nepalieciet nevienam parādā neko citu, kā vien savstarpēja mīlestība. Proti, tuvākā mīlestības bauslis ir savā ziņā mums atbilde uz šo te grūto jautājumu. Un tā nav vienkārša atbilde, bet viņa ir ļoti svarīga atbilde. Ka tur, kur tu tur tev prasa valsts var kaut ko, bet ja viņa prasa tev pret tavu tuvāko nostāties naidā. Pārkāpt šo tuvākā mīlestības bausli, kur viņi tevi sūta karā pret tiem, kas nav nekādā veidā izprovocējuši, vai kur ir labi, pat ja tu to nevar tikt skaidrībā. Tad katrā ziņā tu skaidri zini, pat ja tu esi karavīrs, nu labi, tu nevar tur izšķirt. Bet taču ir, tāpēc pat ir kāra likumi, un ir kāra noziedznieki, un ir tie, kas vada karu pēc noteikumiem. Armija pret armiju, karavīrs pret karavīru, mēs nevaram tikt skaidrībā ar ģenerāļu pavēlēm, diemžēl. Bet tur ir mierīgie iedzīvotāji. Nevelti Jānis Kristītājs teica, un neprasiet, neaplaupiet nevienu. Un, kur ir kur karavīri šie laupīšana un viss, kas jau tajā laikā tā kā bija. Kur tu nevar izšķirt, kur tu nevar pateikt, vai tas ir pareizi vai nepareizi, tad tu nedrīksti tuvāka mīlestības vārdā darīt tādas lietas, kā šai karā notiek. Tu nedrīksti palikt parādā. Tur tu labāk ķeizaram paliec parādā. Bet tu nedrīksti to darīt, ko šis karš briesmīgais tevi spiež, mudin. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti uzasināti jātur. Es atceros, man bija tāda saruna pirms gadiem 40. Vairāk. Ar vienu puisi latviešu, kas bija iesaukts armijā, aizsūtīts Afganistānu. Un viņš stāstīja tagad, kā mēs tur aiz tāda pakāla, mums bija mīnmetējs, un tur ganījās aitas kaut kādas. Un mēs ar to mīnmetējam, ar to aitām. Saku, paga. Tas jau bija padomu laikā, tas bija kaut kāds pat 80, laikam 7. Gads, 85. Tas bija. Nu, jā, stipri atpakaļ. Jā, pirms 40 gadiem gandrīz. Un es jums saku, paklau, bet kā lai tas cilvēks, kuru zemē tu kā iebrucējis, es iegājis, kā lai viņš skatās uz tevi? Tas var ir kādam... Nabaga cilvēkam viņa vienīgā manta, tas aitas vai tās govis, kas tur bija, kur tu ar mīnmetēju šauj, vai tu ar aitām esi gājis karot, vai ar govīm tu esi gājis karot, vai tiem nabaga cilvēkiem tu esi gājis karot. Tā robeža ir nepārkāpjama. Un, protams, arī tie ļaunie valdnieki, nu, Varbūt, ka tur mēs varētu domāt, ir kāda klusa noruna, nu tad, kā saka, iedot pilsētu izlaupīšanai pēc iekarošanas, ka nu mēs pievērsim acis, ka tu tur salaupīs un aizsūtīs, kā saka, uz Burjetī vai Kalmikī savai ģimenei salaupīto mantu vai kur. Bet tā vara jau to tā kā pat nav prasījusi no tiem cilvēkiem, lai viņi tā dara. Viņi tā kliedzās, viņi saka, nē, tas taču, protams, ka kara noziegums. Protams, tie mēli, kas ir, tas ir cits stāsts. Bet pat tādos apstākļos, ja viņi klausītu tai valsts varai, kā viņa vismaz saka visiem, viņi nevienu neaplaupītu, nevienam pāri nenodarītu, nevienu nevainīgu nenoslepkavotu. Karš, nu karavīrs, ļoti grūts jautājums. Tas ir par karavīriem ir atsevišķi. Bet pat tur, pat visā tajā netaisnībā, tā cilvēciskā netaisnība, kas nāk no cilvēka paša, no viņa naida pret viņu tuvāko, no viņa nemīlestības. Viņi jau arī kā nepaklausība varai. Es tikai runāju, ka pat arī naidīga, netaisna, melīga vara, viņa tomēr tā kā ar grib būt laba un pakļauties tā kā Dievam. Par to es runāju. Ārēji vismaz. Protams, ka tie mēli un tas piemērs, kas jau nāk no tās sapuvušās varas, tas jau nu, tā, tas tā inde nonāk līdz kapilāriem tai sabiedrībai. Protams. Bet tur ir tā, kā arī tas skarbais Luter teiciens, kur uzreiz droši vien, kad viņš to uzrakstīja, sacēlās daudz pretestības no ļaudīm. Dievam ir dievam labāk patīk netaisna vara, nekā pūlis, kur pusē ir taisnība. Jo netaisnu varu Dievs pats atcels. Un viņš atcels. Arī šo te netaisno briesmīgu viņš atcels. Protams, ka tas ir par mūsu, par visas pasaules grēkiem, kas tur notiek, tas mums liks daudz ko domāt. Tas šausmīgas Dieva dusmas par pasauli. Bet to netaisno varu, viņš pilnīgi noteikti atcels. Jo viņš ir Dievs. Un viņš to izdarīs. Pienāks laiks, mēs skatīsimies, kur ir Putins, kur viņi viss ir, nav viņu. Iznīgs visi viņi. Un, bet tas būs Dieva darbs. Tas būs Dieva darbs. Jo viņš nepacieš, Dievs nepateiks. Nu jā, nu ko jūs gribat, tas jau no vēlna viss ir. Tās varas visas ir no vēlna. Viņš tā nesaka. Viņš saka, ķēniņi, ņemieties prātu. Viņš saka, ķēniņi, ņemieties prātu. Jā, nu, protams, mēs varam teikt, nav jau tik vienkārši. Kādu ģenerāli ņemt armijā? Vai labu krietnu, kas neprot karot? Vai tādu, kas prot karot? Liela dilema. Dievam bija tāda problēma ar Bīlejām. Ja tā, nu, nu, Dievam nav tādas, ja jūs saprotat, es tā cilvēciski runāju tikai. Bija viens vīrs, kuram bija milzu vara un spēja dota Dieva, un viņš viņu lietoja nelietīgi. Bet ne tā vara, ne tā spēja nebija nevienam citam, kā tikai tam Bīlejām. Kurš krīt. Un tomēr visu redz un acis viņam atvērts. Jā. Šeit tas tulkojums vēl, nu viņš kaut kāds tāds tur nespēj. Jā, viņš ir kā paklausīja Dievam. Kad viņam atnāca un piedāvāja 4. Mūzes grāmatu, kaut kur tur jāstās par Bīlejām. Jā. kad viņam piedāvāja labi samaksāt, tad viņš kaulējās ar Dievu. Nu, kā tur varbūt, kad iet, varbūt, kad tur neiet, vai varbūt, kad tā, varbūt, kad šā. Un beigās viņš ar nokaitināja Dievu. Bet viņš bija tik ietekmīga persona. Jā, Dievs daudz savu viņu darīja. Nu, vienādi sakot, es tikai iezīmēju tās robežas. Domāju, ka tā atbilde, kurā mums ir jāvirzās, un visā šajā, ka tas ir tas 7. 8. Panta robeža. Visiem dodiet, kas viņiem pienākas. Nevienam nepalieciet parādā. Ir jā, 4. Jā. 4. Jā, jā, jā. Nevienam nepalieciet neko parādā. Kā tikai, ka jūs mīlat citu. Un tad pēkšņi visas lietas nostājas savās vietās. Iedomājieties tagad, ne, es saprotu, ka tas tā nevar būt, un tas tā nav, un tas tā nekad nebūs. Bet vai jūs varat iedomāties, ka, piemēram, šie drausmīgie ļaudis, kas ir iesūtīti svešā zemē, kā okupanti, ja viņi pēkšņi būtu kristīgi ļaudis, vai mēs redzētu tās zvērības tur? Nē, nu gan jau kāds ir. Bet es tik runāju, ja tur būtu tā, pat ja tā vara būtu netaisna, pat ja tā tur būtu, bet tie ļaudis būtu tajā, nepalieciet neko parādā, kā tikai, ka jūs citu mīlat. Nekad nebūtu tās šausmas. Neviena vara nevarētu viņus izraisīt. Neviena vara nevarētu piedabūt cilvēks uz to.
Kāds ar kontrūrkams tur runājas redzīt par netrubētību un viņa opi, vai ne, saka, tas ir labi, bet
Nē, mēs runājam par kristiešiem, nevis par popiem. Saprot, tur ir tomēr divas, tās ir divas dažādas lietas. Ja? Mēs runājam par kristiešiem, nevis par Putina popiem. Tās ir divas lielas atšķirības, kā varētu, kā Odesā mēdz teikt. Ja? Tas vēl nenozīmē, tas cilvēks ir kristiets. Jo mēs zinām arī to, ka Kostromā, piemēram, vienu, Jā, tie ir ar uzplečiem, jā, tie ļaudis, kuriem zem viņu talāriem ir uzpleči un formas spēcdienest. Bet mēs zinām, ka, protams, ir arī citi, kas runā tam pretī, kā Kostromā bija tas priesteris, kas un tur bija, tur to dažu klātbūtnē teicis, ka tas ir netaisnes karš, ka tas tuvākā mīlestība, tas ir pilnīgi, viņi ir iemīta zemē, un tas ir briesmīgs karš, briesmīgs noziegums, kas tur notiek. Bet tas uzreiz nonāca varas iestāžu rokās. Ja? Tā kā ir jau starp viņiem, es tikai saku, ka tas vien, ka tev ir garīdznieka amats, vai ka tu esi krustu smet vai āliņģīgi remdējies, tas vēl tev par kristieti nepadara. Tā neziņa. Tā kā es domāju, ka te ļoti svarīgi ir to, kā Pāvils ar ārkārtīgi gudri to ir salicis. Jā, dodiet ķeizaram to, kas ķeizaram pienākas. Katram dodiet, kas ir ķeizara, tai varā, kas viņam pienākas. Bet palieciet vienmēr parādnieki mīlestībā. Ka tu savu tuvāko mīli kā sev pašu. Tad ar tā vara nekad nevarēs būt tik vēlnišķi. Iedomājieties, ja tā tauta būtu eņģeļi, vai tie valdnieki varētu būt vēlni? Bet kad tur tā tauta paliek par vēlniem, bet, protams, tur tā vara, to ir ilgstoši, bet kur ir tā tuvāka mīlestība, ir iemīta zemē, kur viņi ir apgānīti, kur viņi ir, kur tā inde, tā naida inde, briesmīga naida inde, slepkauniecības inde, ir aizgājis līdz tiem kapilāriem jau. Tur, protams, nav runa vairs par kristīgām lietām. Tas ir vēlnišķīgas lietas. Bet Pāvils māca, kā būtu jābūt kristiešiem. ka viņiem jābūt par zemes sāli, par pasaules gaismu, ka viņi nevar tajā indē līdzi, kā saka, grimt un viņas piesātināti taptu. No vienas puses viņš runā par tādu ideālu varu, vai ne, kas būtu tāda, kurai mēs labprāt paklausītu un kas pēc Dieva baušļiem visu dara, bet mēs zinām, ka reāli tas tā nav, ka viņš tomēr runā par reālo Romas varu, bet es domāju, ka tas lielais izšķīrējs un tas robežas, tie divi galvenie robežu štabi, kas mums palīdz un ka mēs par to domāsim, tad mēs arī sapratīsim, ko man darīt, ja, tajā visā. Ir Kristus vārdi, tāpēc dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pienākas, un Dievam to, kas Dievam. Un otrs ir tuvāk mīlestības bausls, uz ko apostols Pāvils norāda. Un ja šīs divas lietas cilvēks vienmēr sev pārjautās, viņš neapmaldīsies. Viņš sapratīs, kā viņam rīkoties. Dieva vārds, Dieva baušļi un tuvāk mīlestība. Un tā ir tā atbilde uz visiem tiem, patiesībā visiem mūsu dzīves jautājumiem lielā mērā. Jā, tā ir baušļi, par to mēs runāsim tālāk, tas tieši par to būs tur tā runa. Jā, nu lūk, nu protams, ka mēs varētu vēl daudz ko runāt par septīto pantu, tur par nodokļiem, muitu un tā tālāk, un tas jau arī vesels sižets ļoti sprādzien bīstams, kur man ir no kristīgiem ļaudīm nācies dzirdēt, kāpēc man šai valstī kaut kas jādod, ko viņi man ir devusi šitā te valsts. Par lielisku brīnišķu Latvijas valstu runādam. Ne par briesmekļiem, tur Romas ķeizariem, kuri bija bezdievi un tirāni. Un ka tam cilvēkam prasa, paga, tev tā valsts neko nav devusi? Cik tev ir bērni? 3. Viņi skolā iet? Nu jā, viņi iet skolā. Paga, bet kas tad maksā tiem skolotājiem algas? Nu, mēs tie pārējie, kas maksājam nodokļus, tu tā kā no mums tā kā zods sanāk. Tev līdz tavai mājai ir noasfaltēta brīvības iela, kur tu dzīvo. Tu tā kā neko neesi maksājis, bet nu mēs tā kā mēs rīdzinieki no savu nodokļu maksātāju naudiņas esam tev noasfaltējuši to ceļu. Kad tev māja deg, tu sauc ugunsdzēsējus. Kad tu esi slims, tad tu sauc dakterus. Un pēc tam tu saki, ko man tā valsts dod? Tu dzīvo uz mūsu rēķinu, uz mūsu pārēju rēķinu. Valsts jau tikai to naudiņu lieto kaut kur. Kaut kā tāda, redziet, ir tādi teksti, kas tā kā indi iesūc cilvēku apziņā. Viņš tos tekstus izrunādams. Atkārtam, protams, ko viņš ir dzirdējis, jo, protams, nu, vai tev maksāt nodokļus vai nemaksāt, protams, ka izdevīgāk ir nemaksāt, tev vairāk paliks kabatā. Bet tad, kad tev vajag no tās valsts vai policija, vai ugunsdzēsējs, vai armija, vai ceļus, vai skolu, vai vienalko, tad tu atceries. Tad nav tā, ka tu saki, nu es no savas kabatas to visu apmaksāšu. Tad uzreiz valsts sauc palīgā. A tā, a ko man tā valsts dod? Ja. Arī es šobrīd jums atspogļoju diskusiju ar kristīgiem cilvēkiem. Jā, ej un jā, un privāt ugunsdzēsējs arī. Un privāt ugunsdzēsējs arī. Un privāta armija turi vēl, ja gadījumā tev. Nu, ja ne, tad...
Skolu, dakteri, ceļu, māju, varbūt drusināt.
Jā.
Jā,
jā. Nu jā, bet tomēr, nu tad arī nestaigā pa to smuku noasfaltēto ielu pie savas mājas, bet kaut kā pa dārziem, pa gar šķūnīšiem lavies kaut kur pa saviem maršrutiem. Jā, paga, bet tas ir cik metri jums ir tikai? Jā. Bet pārējais jau ir, kā saka, par pašvaldības naudiņu, kas ir no pārējo nodokļiem apmaksāt. Vai ne? Jā.
Man liekas, ka Latvija būvēts ir, kad ne jau katrs sev tikai.
Nu jā.
Veseli maksā pa slimiem.
Tieši tā. Nu jā. Nu pareizi. Nu jā. Nu jā.
Bet... Tu vari atrot pēc privāt daktoru, bet cits nevar it kā.
Nu jā. Nu jā. Un tas ir atkal ved pie tuvāk mīlestības. Tas ved pie tuvāk mīlestības. Jo tas arī ir tāpēc Dievs ir radījis šīs varas, lai šī tuvāka mīlestība īstenotos pat tad, ja viņa nekvēlo mūsu sirdīs. Bet lai viņa īstenotos caur visiem tiem likumiem un visām muitām un visiem nodokļiem un visu pārējo. Jo ķeizars jau ar sev tos ceļus netaisīja Romas impērijā, vai ne? Un ne tikai, lai armija varētu smuki maršēt, bet lai tautas ekonomika varētu plaukt un valsts ekonomika varētu plaukt, lai būtu ceļi, infrastruktūra, viss kaut kas, lai tirgotāji varētu braukt, lai varētu tur ceļotāji ceļot ar savām precēm un viss kaut kā, no vienas tur uz otru. Tāpēc, lai nu, patiesībā nu, tā dabiskā ģimenes struktūra arī tajā nu, visā sabiedrībā viņi varētu īstenoties.
Pansionātā ir tā struktūra, tur kārtība.
Tas ir visur, visur viņi ir. Tā ir skaitā arī pansionātā. Jā. Jā. Nu jā, un tur arī ir, bet jūs redzat savā pansionātā, jūs jau redzat, kā tas ir. Jā. Nē, Līga, tas ir pareizi, un tas ir ļoti pat pansionātā, jo tur ir cilvēki, kuri viņi nestrādā, viņi, teiksim, tajā neiemaksā, kur viņi tiek uzturēti, vai ne? Un tas ir pateicoties tam, ka tā tuvāka mīlestība pat tevi nekvēlo sirdī, tai valstī viņi ir ielikt iekšā. Un lai kādi būtu tie vadītāji, lai kādi būtu deputāti, cik viņi tur viltīgi, melīgi, tur reizēm zaglīgi vai kādi, tomēr tā valsts ir brīnišķi. Sakiet, ko gribat. Tā ir vien brīnišķa Dieva dāvana. Un ja mēs tik iedziļinātos kaut vai vienu dienu, ko mēs esam baudījuši, no tā, ka mums ir tāda Dieva dāvana. Nu arī smuki, Līga, arī smuki. Nu es nestrīdos pretī. Jā, bet es vienmēr, kad es stāvu un skatos to salūtu, es domāju, cik daudz citas labas lietas varēja par to naudiņu izdarīt. Nu bija smuki, dūmi nokūpēja visiem, mutes bija vaļā, aizvēra mutes un aizgāja prom. Bet 100 000, kas saka, izkūpēja dūmos. Nu jā, nu es vienmēr, tad man tā doma ir, vai tas bija tas labākais veids, kā tur. Bet nu, varbūt arī labi, kaut kas labs, nu kā bagāts dara, kā grib. Teiksim tā. Un mēs jau tā kā tāda bagāta valsts, ja mēs būtu nābagi tādi, nu tad varbūt nu, tad tas būtu sāpīgāk, tas salūts, ja. Bet nu tā kā mēs tomēr esam pie turīgās trešdaļas pasaules, tad mēs reizēm varam varbūt arī kādu raķeti palaist gaisā, lai visi atplieši mums saka, oh! Tādā ziņā, nu jā. Nu redziet, mīļie, es domāju, tas mēs tomēr kaut kādu atbildi devām uz to jautājumu, vai ne? Jā, kuriem?
Skolu, to...
A, kāpēc?
Tāpēc, kad es saku, var tāda situācija būt cilvēku, ko viņš to dara pats jau sēdzi.
Jā, pareizi, bet lielākā daļa nekad to nevarēs paši nodrošināt.
Jā, tas ir tas...
Jā, un tā ir tā tuvāka mīlestība te nāk iekšā, ka tam es arī ilgus gadus pie dakteriem negāju un maksāju, vai ne? Bet nu pareizi, nu, bet man pienākas to darīt, jo ir cilvēki, kuriem jāiet pie dakteriem ir. un daktariem jāsaņem alga, un māsiņām arī jāsaņem alga, un slimnīcā ir jābūt zālēm un kaut cik normālai visai tai infrastruktūrai. Tagad Gaiļezeram otru pusi remontēs. Kādi miljoni tur ir milzīgi vajadzīgi. Bet tas viss jau neaug kokos. Tas viss ir no mūsu nodokļu maksātāja naudiņas, vai ne? Jā. Un ja mums būtu jāmaksā katram, kad nu, viņš tur nokļūst tai slimnī, visu, ko tas maksā, plus vēl tas īsti, visu to, nu tur nu, tik retais varētu atļauties. Bet kopumā, nu tā ir, tā kā ģimenē, nu. Tā kā ģimenē, nu. Tētis varbūt pelna naudiņu un staigā visu gadu vienās biksēs, kamēr viņas noplīst, bet meitai vajag trīs kleitas jaunas pa to laiku. Un četras pāras kurpju, bet viņa neko nestrādā vēl. Bet viņa to dabū ģimenē, tas ir normāli. Tas ir tuvāku mīlestības bauslis darbojas. Tieši tāpat arī valstī, nu ne jau kā citādi. Tas tieši tāpat darbojas. Un tur vienmēr saprotiet, ka visam otram esat parādā. Neatkarīgi no tā, vai viņš ir pelnījis, vai viņš man patīk, vai viņš man nepatīk, tu esi parādā. Tikai to palieciet parādā, ka jūs mīlat citu, ka jūs vienmēr saprotat, ka tas ir parāds, ko jūs nevarat līdz galam samaksāt.
Es domāju, kā tā opaini tā, tu rusti izturēt tik ilgi tādas
piedības. Jā, redziet, ir pagājis pusotras mēnesis, un mēs sakām, cik ilgi,
jā.
Bet tas var ilgi gadiem.
Jā.
Briesmīgi, šausmīgi, šausmīgi. Nē, viņi izdzīvos, un viņi uzvarēs, par to man nav šaubu. Bet tas briesmīgais, tas pārbaudījums, nu tur mums jālūdz Dievs, ka viņš mums, ka viņš dotu tam tādu ātru, labu iznākumu, ka mēs būtu, jāteic, netik daudz iznīcināti, cik iztrūcināti. Ka, protams, tās sāpes ir lielas un šausmīgi dziļas un daudziem nedziedināmas šai dzīvē, bet, nu...
Mums ir vēl spācinā tā ir Ukraiņa iebrauc rītā.
Jā, nu ir jau cilvēki, kur ar, nu, no pansionāta Ukrainā mūkos, nu dabiski kaut kā viņiem būs jādzīvo. Jā.
Es gribēju pajautāt par to Luther teicienu, nu to,
jā.
To atrisinājumu, to otru daļu.
Jā.
Netaisni vārdu Dievs pats atcēlēt,
jā.
Bet pūlis, kur...
Pusē taisnība, jā.
Taisnība, kas ar to ir?
Viņš vienmēr nodibinās jaunu netaisnību. Tas pūlis, jā, tas pūlis taisnības vārdā uztaisīs vēl lielāku netaisnību. Jā, jā, bet ir labi saprast tai brīdī, kad kur pieslieties vai kur kā tev darīt pašam, ja? Tas, ka Dievs beigās visu saliks pa vietām. Bet, protams, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, kāds, nu, piemēram, nu, tas pats Bonhoeffer stāsts, kad bija nevis Putlers, bet Hitlers, ja? Pirms pavisam neilgu laiku. Kā darīt? Kā kristietim būt tajā visā? Sacelties pret to varu? Un tā bija viņa lielā problēma. Un tāda īsta atbilde viennozīmīga nav. Tas ir galu galā jautājums, kas tiek pakļauts Dieva žēlastībai. Tas, ko Luters citviet ir teicis. Kur viņam vaicāja kāds, ja es to darīšu, es grēkošu. Ja es to nedarīšu, es arī grēkošu. Ko man darīt? Vai darīt, vai nedarīt? Un tad Luters teica, grēko droši, viņš teica, nu, ka tu nu, nedarīdams tu grēkos, un darīdams tu grēko. Nu, dari vienu no tiem, ja? Vai tu izlem tā vai šā, vai dari vai nedari. Bet tici vēl drošāk, viņš teica, uz Dievu žēlastību, jo ir tādi brīži, ka mums nav pareiza izvēle. Ka mums nav pareizs risinājums, kā darīt un pateikt, nu šitas bija pareizi. Nu, Bonhoeffers labi darīja, ka viņš tur piedalījās atentātā pret Hitleru. Mums nav tāda atbilde. Bet viņš jau pats to saprata, ka tā atbilde nav tik vienkārši, viņš, bet tici Kristum un viņa žēlstība vēl stiprāk. Nu, tas ir svarīgi. Tāls.
Es tieši par šito Afganistānas kontekstā, kas tā kā vairāk sanāk, kā viņu sot tieva, vai teroriski tieņa valsti, bet principā tur arī ir tā kā sava veida kārtība, lai tā kā bezdevība, bet tas tā kā nevar tā.
Protams, un tas viss ir šausmīgi, jau viss tā lieta, kad tas... Tā jaukšanās, ne savās darīšanās, kur kādreiz lielās valsts jauc sit, kas saka, mazāk valsts darīšanās, viņa rada briesmīgas sekas. Pie katra no tiem stāstiem ir konkrēti stāsti. Un Afganistāna ir tam piemērs pusotra gadsimta garumā. Kad jau tur Angļi gāja iekšā, jo viņam vajadzēja kontrolēt to apgabalu, un viņi gāja atkal ārā, jo nevarēja tur neko izdarīt. Tad atkal bija padomju desantnieki Kabulā, kā saka, to ķēniņa pili to, kas viņš tur bija šahs vai kas tur bija nogāze, ja, un ielika tur kaut kādu savu marioneti, ja. Un tad tur 10 gadus tas turējās uz, kā saka, uz padomju tankiem, bruņu transportieriem un automātiem, ja. Un tad amerikāņi uztaisīja talibus, lai tie karot ar krieviem. Un katrs, kas tur iejaucās iekšā, tas pielika vēl tikai klātajā visā netaisnību un neatrisināmas lietas. Nu, tā tas bija. Nu, tas ir stāsts pats par sevi vēl. Bet ļoti uzskatāms piemērs, ka tur, kur tauta, ja viņa ir kaut ko lēmus, kaut kā dzīvot tā pa savam, nu... Pēc iespējas mazāk jaukties iekšā. Tā ir tās sabiedrības, tās tautas pašas tā kā lēmums. Un, protams, ja viņi neaizskar kādu citu un neapdraud vai kā, bet vienalga vienmēr ir ļoti nepateicīgā lieta uzņemties tās kārtības ieviesēji vai tad dibinātāji tās. Un, kad tu mēģina savu to galvu saprast, kas tur ir tajās citās galvās. Tu jau savu galvu nevienmēr var saprast, kas viņā notiek. Kur nu vēl sveša galva, vai ne, tur izprast, kas tur notiek.
Par to teritoriju citreiz gribēja,
Jā, nu droši vien, jo tas ir, tad tur ir, tas ir reģiona, tā kā savā ziņā arī tāda, atslēga, tur viss tās pārējās valsts, tad ir tur tā, ka tu to dabūti, tad tev liekas, ka tu tās citas ar komandēsi.
Ukrainā, tu domāji, lielā mērā tas pats arī.
Mm-hmm. Jā.
Ko tu krievi gribēji iegūt no Ukrainas? Tā mantiski skatās, ko viņi gribēja?
Es domāju, ka pirmkārt Ukraina ražot vienu lielu daļu no pasaules pārtikas. Jā. Tur ir ogles, tur ir nafta, tur ir ārkārtīgi auglīgas zemē un vienmēr impērijas jau, kā, nu, ja mēs runājam šoreiz par to Austrumu impēriju, par Krievu impēriju, viņai jau ir pašai bagātas zemes, viņai, bet tās viņa neatīst, bet tur, kur ir kaut kas cilvēki ir tikuši pie kaut kādas pārticības, tad tos iekarot, un tad tā būs mūsu pārticība. Tā ir mūsu impērijas pārts. Nu, tā ir ļoti vienkārši aprēķins. Tas ir labi. Labi to nesaprast. Jā. Ka, jo tas ir tas, ka mēs varam teikt, es nesaprotu, kāpēc tā vajag. Nu, tev ir, es arī nesaprotu. Bet tikai tas ir tā, nu, bijis vienmēr. Jā. Ka tur ir tā, ka tas zemes... Bagātība ir neaptverama, bet viņi negrib attīstīt to savu zemi. Un varbūt, ka tagad, pēc, kad beigsies šis kārs, tas kaut kā sāksies, es domāju arī tai Krievu tautai, ka viņi beidzot paskatīsies, cik viņiem ir brīnišķīga zeme. Ka viņi... Jā, cik viņiem ir skaista, brīnišķīga, bagāta zeme, kuru kopjot ar mīlestību un čaklumu, kur viņa dos tādus augļus, kur tur visi pārie varēs tikai... Lūkoties ar... Nu, bet redziet, kā teicis klasiķis, tās problēmas jau sākas galvā. Ja? Tā posts sākas galvās.